Gaisa tilta kāpnes tiks atbrīvotas no rūsas, pielabotas tās vietas, kur ir nepieciešami kādi sīkāki remontdarbi, kā arī nokrāsotas, kas tātad arī pasargās pret koroziju. Un šie darbi plānots, ka ilgs aptuveni 2 nedēļas, un pēc tam tiks atklāts kāpnes atkal drošai gājēju lietošanai. Pašam tam gaisa tiltam speciālā inspekcija, kur tiek pārbaudīta gan tilta stiprība, gan slodzes noturība, tika veikta 2016. gadā. Tā ir derīga līdz 2021. gadam. Un tur ir virkne norādīt dažādas darbības, kas ir jāveic, lai nodrošinātu tilta nespēju. Un, protams, arī viena no šīm rekomendācijām bija arī veikt šo kāpņu remontu, ko mēs tad arī šobrīd arī veicam. Pārējais gaisa tiltam nekādas bažas netika izteiktas, tas ir apmierinošā stāvoklī un ir lietošanai droši.